vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur. Başı vaxtı ilə saat 23-dür. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitirsiniz. Xəbərlərdə İran uran zənginləşdirdiyini və nüvə texnologiyası olan ölkələr sırasına qatıldığını bildirir. Pakistandakı partlayışdan azı 40 nəfərin ölməsi xəbəri gəlir. Berlusconi seçkidə uduzmasını qəbul etmir. Dünya Səhiyyə Təşkilatı 17 yaşlı azərbaycanlı qızın quş qripinə yoluxduğunu və sağaldığını bildirir. Prezident aparatının rəsmisi Avropa Şurası Parlament Məclisinin Azərbaycanı hədələmək haqqı olmadığını deyir. Xəbərlər, İran Prezidenti Mahmud Əhməd Neşad ölkənin uğurla uran zənginləşdirdiyini deyərək, nüvə yanacağına tələbatın ödənməsi yolunda böyük irəliləyiş olduğunu bildirib. Milli televiziya ilə çıxışında Əhməd Neşad İranın tezliklə nüvə texnologiyası olan ölkələr sırasına qatılacağını deyib. O, qərbi İrana təzyiqləri dayandırmağa çağırıb. İranın nüvə rəsmiləri ölkənin 110 ton uran zənginləşdirdiyini deyirlər. Bundan qabaq Ağ Ev son gəlişmələrin İranın səhv yolda olmasından soraq verdiyini bəyan eləmişdi. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası İranın aprelin 28-nə qədər bütün uran zənginləşdirmə işini dayandırmasını tələb eləmişdi. İran bu tələbi rədd edərək uran zənginləşdirmə haqqının olduğunu deyirdi. Qarşıdurmanın yoluna qoymaq üçün Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Məhəmməd Əlbaradi bu həftə İrana səfər planlaşdırmışdı. Pakistanın Daxili İşlər Naziri Aftab Serpau Kərraçi şəhərindəki partlayışdan azı 40 nəfərin öldüyünü deyir. Hadisə dindarların toplantısı yaxınlığında baş verib. İlk məlumatlarda deyilirdi ki, Məhəmməd Peyğəmbərin ad gününü qeyd eləməyə gələn dindarların yığıncaq yeri olan parkda səhnənin altında bomba qoyulubmuş. Amma Daxili İşlər Nazirliyi bu partlayışı intiharçının maşınla törətməsi ehtimalını da araşdırdıqlarını deyib. Hadisənin məsuliyyətini boynuna götürən yoxdur. İtaliyanın baş naziri Silvio Berlusconi seçkidə uduzduğunu qəbul eləmir. Daxili İşlər Nazirliyinin bu saatlarda açıqladığı rəsmi rəqəmlər Romano Prodi'nin başçılığı elədiyi sol mərkəzçi koalisiyanın həm aşağı, həm də yuxarı palatada çoxluq qazandığını göstərir. Amma bu Berlusconi'nin blokunun aldığı səslərdən cüzi sayda çoxdur. Berlusconi səslərin salmasında qanunsuzluqlar olduğunu deyərək bunu yoxlamağı tələb edir. O həmçinin İtaliyada, Almaniyadakı kimi geniş koalisiyanı da mümkün saydığını deyib. Laboratoriya testləri Azərbaycanda daha bir nəfərin quş qripinin H5N1 virusuna yoluxmasını təsdiqləyib. 17 yaşlı həmin qız müalicə olunaraq sağalıb. Bugün Dünya Səhiyyə Təşkilatının açıqladığı həmin məlumata görə martın 11-də quş qripi simptomları ilə xəstəxanaya düşən qız müalicə olunub və evə göndərilib. Həmin qız Salyan rayonunun Dayikənd kəndindəndir. Onun 15 yaşlı əmsi qızında da həmin virusun olduğu əvvəllər təsdiqlənmiş və o müalicə olunmuşdu. Bugün təsdiqlənən fakt Azərbaycanda H5N1 virusuna yoluxanların sayını 8-ə çatdırdı. Onlardan 5-i fevralın sonunda martın əvvəlində ölüb, 3-i isə sağalıb. Ölənlərdən 4-ü Dayikənd kəndindəndir. 2003-cü ildən bəri quş qripinin H5N1 virusuna dünya boyu 193 nəfərin yoluxması təsdiqlənib, onlardan 109-u ölüb. Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşü planlaşdırılıbmı? Dağlıq Qarabağla bağlı beynəlxalq vasitəçilərin yeni təklifi varmı? ATƏT-in Minsk qrupunun fransalı həmsədri Bernard Fassi bu gün Bakıda keçirdiyi mətbuat konfransında həmin suallara cavab verib. Müxbirimiz İlqar Rəsulu dinləyək.
Bugün Bernard Fassi'nin keçirdiyi mətbuat konfransından belə bəlli oldu ki, vasitəçilərin yeni həll prinsipləri var, onlar yeni təklif edirlər. Fassi bildirdi ki, onların Bakı səfərindən, onun Bakı səfərindən sonra artıq o Yerevana gedəcək və öz fikirlərini orada da bildirəcək. Onun dediyinə görə ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri Amerikalı həmsədri Steven Mann və Yuri Mezlyakovun da regiona səfəri gözlənilir. Bundan sonra onlar mayın birinci həftəsi Moskvada görüşüb aprel səfərlərinin yekunlarını müzakirə edəcəklər və ondan sonra onlar Bakıya gəlib regiona gələcəklər və öz təkliflərini bildirəcəklər. Eyni zamanda həmin səfər prezidentlərin görüşünə hazırlıq kimi də qəbul edilə bilər. Çünki onlar Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşünü planlaşdırırlar. Bu görüşün başlamasına çox ümid edirlər. Həmin görüşdə onlar təklif verəcəklər prezidentlərə. Dağlı Qarabağ münaqişəsinin həll prinsiplərinin yeni variantını təklif edəcəklər və o bildirir ki, burada tərəflərin 80% istəkləri gerçəkləşdirilir.
Qəbul ediləsi çox çətin olan qərarlar olacaq. Heç bir sülh razılaşması tərəflərdən heç hansı birinə onun ümidlərinin 100% doğrulmasını təmin etmir.
Bu günlərdə belə bir fikir yayılmışdı ki, məlumat yayılmışdı ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının da problemin həlli ilə bağlı yeni təklifləri var. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətyarov bu məsələyə münasibət bildirərkən demişdi ki, rəsmi Bakı Birləşmiş Ştatların həmin təkliflərinə münasibəti Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Steven Mann bölgəyə gələndən sonra, yəni aprelin 18-dən sonra buna münasibət bildirəcək. Amerikanın Bakıdakı səfiri də belə bir təklifin olduğunu bildirmişdi, amma o demişdi ki, bu yeni bir təklif deyil.
Müxbirimiz İlqar Rəsulu dinlədik. Bugün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Türkiyə Milli Təhlükəsizlik Təşkilatının rəisi Əmrə Taneri qəbul edib. Aprelin 18-də Türkiyənin Daxili İşlər Naziri Abdülkadir Aksu Bakıya rəsmi səfərə gələsdi. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Türkiyənin Bakıdakı səfirliyindən məlumat veriblər. Prezident aparatının rəsmisi Avropa Şurası Parlament Məclisinin Azərbaycanı hədələmək haqqı olmadığını deyir. Marif Çingizoğlu Bakıdan xəbər verir.
Avropa Şurası Azərbaycan nümayəndə heyətinin səlahiyyətlərini dondurmaq istəyirsə, dondursun. Amma heç kimin Azərbaycanı hədələməyə haqqı yoxdur. Bu sözləri çərşənbə axşamı Prezident Aparatı İctimai Siyasi Şöbənin müdürü Əli Həsənov jurnalistlərlə söhbətində deyib. Mayın 13-də Milli Məclisdəki boş yerlərə keçiriləcək təkrar seçkilərin demokratik, şəffaf və ədalətli keçiriləcəyini deyən Əli Həsənova görə, Azərbaycan müstəqil dövlətdir və hər hansı məsələyə görə kimsənin onu hədələməyə haqqı yoxdur.
Azərbaycan müstəqil dövlətdir, özünün dövlət maraqları var və heç kim, o cümlədən Van der Linden də Azərbaycana belə hədə gəlmək ixtiyarı yox.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının rəhbəri Rene Van der Linden bir qədər əvvəl bildirmişdi ki, təkrar seçkilər qeyri-demokratik keçiriləcəyi halda Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Azərbaycanın mandatına yenidən baxıla bilər. Qrosun təşəbbüsü ilə Avropa Şurası Parlament Assambleyasının ötən sessiyasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin mandatının təsdiqlənməməsi məsələsi qaldırılmışdı. Amma Aşpa nümayəndələrin mandatını təsdiqlədi və qərarı aldı ki, yekun qiymət nəticəsi ləğv olunan yerlərə keçirilən təkrar seçkilərdən sonra veriləcək. Cənab Həsənov təkrar seçkiləri müşahidə edəcək missiyanın tərkibində Avropa Şurası Parlament Assambleyası Monitorinq Komitəsinin Azərbaycan üzrə həm məruzətçisi Andres Qrosun olmamasına da münasibət bildirib. Şöbə müdürünün sözlərinə görə bu Andres Qrosun Azərbaycana qərəzli mövqe ilə bağlıdır. Əli Həsənova görə Andres Qrosun Azərbaycana hansısa sanksiya tətbiq edilməsi ilə bağlı təklifi Avropa Şurasında qəbul edilmədikdən sonra onun Azərbaycana gəlməyəcəyi əvvəlcədən məlum idi. Andres Qros isə ötən həftə Azadlıq Radiosuna bildirmişdi ki, bu dəfə Azərbaycana gəlməməyə özü qərar verib. Bakıdan Marif Çingizoğlu.
Xəbərlər proqramı davam edəcək.
Azadlıq Radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fek
3, kəsir 4.
Rasist hücumlarına etiraz üçün bugün Sankt-Peterburqda minə yaxın adam nümayişə çıxıb. Etirazçılar bu yaxın illərdə öldürülmüş əcnəbilərin şəkillərini daşıyıblar və faşizmə son qoyulsun Sankt-Peterburq əcnəbi qəbristanlığı kimi şüarlar söyləyiblər. Ötən həftə öldürülən Afrikalı tələbənin dostu Georgis Nounga ksenofobiyaya qarşı birləşməyə çağırıb.
Я думаю, что нету ни одной страны в Африке.
Düşünürəm ki, Afrikada və ya Latin Amerikasında rusları yalnız rus olduğuna görə hansısa başqa bir ölkədə öldürmürlər. Yoxdur. Heç yerdə belə bir şey yoxdur. Senegallı tələbə Lamzar Sambanı aprelin 7-sində gecə klubundan çıxanda güllələmişdilər. Polis hadisə yerindən üstündə faşist rəmzləri olan tüfəng tapıldığını bildirmişdi. Prokurorluq irqi zəmində qətl ittihamı ilə cinayət iş açmışdı. Aprelin 10-da 28 yaşlı Sankt-Peterburq sakini həmin qətlə bağlı həbs edilib. Sova adlı qeyri-hökumət təşkilatının məlumatına görə, bu il Rusiyanın 2-ci iri şəhərində rasist hücumlarından 2 nəfər ölüb, 14 nəfər yaralanıb. Gürcüstanın baş naziri Zurab Noqaydili ölkənin MDB ilə əlaqələrini dəyişməyəcəyini deyib. Bundan qabaq Rusiya Gürcüstan çaxırının idxalına qadağa qoyanda ölkənin parlamentində MDB-dən çıxmaq barədə söhbətlər getmişdi. Noqaydili çaxır zavodundakı çıxışında deyib. Təkcə parlament üzvləri yox, bizim hamımız MDB-nin səmərəsizliyini tənqid edirik. Amma Gürcüstanın gündəliyində MDB-dən çıxmaq məsələsi yoxdur. O biri tərəfdən mən parlamentin sədri və deputatların mövqeyini başa düşürəm. Onların tənqidləri başa düşüləndir. Noqaydili. Bundan qabaq parlamentin sədri Nino Burcanazi demişdi ki, çaxır ixracına qadağa qaldırılmasa ölkə MDB-dən çıxa bilər. İraqın Şiə Alyansının liderləri İbrahim Əlcəfərinin baş nazirliyə namizədliyinin üstündə durub durmamaq barədə bir qərara gəlməyiblər və sabaha əlavə danışıqlar təyin ediblər. Sünni və kürdlər onun namizədliyini artıq rədd ediblər. Əlcəfərinin dava partiyası onun namizədliyi üstündə durur. Şiə Alyansına daxil olan partiyalardan birinin Fatih İlanın nümayəndəsi deyib ki, Əlcəfərinin namizədliyi geri götürülsə, Alyans başqa bir namizəd verə bilər. Bu məsələnin həll olmaması İraqda parlament seçkilərindən 4 ay keçməsinə baxmayaraq, hökumət formalaşdırmağa imkan vermir. Qazaxıstan məhkəməsi müxalifət partiyasının xeyrinə qərar çıxardı. Alqa Partiyası Ədliyyə Nazirliyinin qeydiyyat ərizəsinə rədd cavab verməsindən məhkəməyə şikayətlənmişdi. Nazirlik təqdim olmuş imzaların yarıya qədərinin həqiqliyindən şübhələndiyini bildirərək rədd cavab vermişdi. Hələ məhkəmə prosesinin davam edəcəyi gözlənilir, çünki Ədliyyə Nazirliyi bugünkü məhkəmə qərarından sonra şübhəli saydığı imzaların daha bir siyahısını təqdim edib. Efirdə günün iqtisadiyyat xəbərləri, mikrofonunda Rövşən Qəmbərov.
Azərbaycan öz ərazisində istehsal olunan quş əti və yumurtanın başqa ölkələrə ixracına qoyduğu qadağanı götürüb. Qadağa bu ilin fevralında Azərbaycanda köçəri quşlarda quş qripi xəstəliyinin tapılması ilə bağlı tətbiq olunmuşdu. Dövlət Baytarlıq Xidməti qadağanın götürülməsini quş qripi xəstəliyi tapılan yaşayış məntəqələrində karantinin ləğv edilməsi ilə əlaqələndirib. Bundan başqa Azərbaycan, Hollandiya və Macaristandan quş əti gətirilməsinə qoyulan qadağanı da ləğv edib. Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı bu il Azərbaycan iqtisadiyyatına 300 milyon avrodan artıq sərmayə yatırmaq niyyətindədir. Bu barədə Azərbaycanda səfərdə olan bankın prezidenti Jean Lemier bildirib. Onun sözlərinə görə bank Azərbaycanda qeyri-neft sektorunun inkişafına fəal şəkildə dəstək verməyə hazırdır. 2006-cı ildə ölkənin bank sistemində Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının kredit portfeli və investisiyaların məbləği 2 dəfə artacaq. Economist Intelligence Unit dərgisinin prognozuna görə 2006-2009-cu illər ərzində Azərbaycanda ümumi daxili məhsul ildə orta hesabla 20% artacaq. Amma dərginin proqnozuna görə 2009-2010-cu illərdə neft-qaz sektorunda fəallığın zəifləməsindən sonra ümumi daxili məhsulun artım həcmi kəskin şəkildə azalacaq. Yaxın illərdə neftin hesabına dövlət büdcəsinin gəlirləri artacaq, hökumət ölkənin pis vəziyyətdə olan infrastrukturunun bərpası üçün böyük həcmdə vəsait sərf etməyə başlayacaq. Deyib, amma Economist Intelligence Unit dərgisinin proqnozuna görə 2009-cu ildən sonra bu sahədə çatışmazlıq yarana bilər. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Rusiyanın sonuncu çarı 2. Nikolayın nəslindən olanları siyasi repressiya qurbanı kimi tanımamaq barədə baş prokurorun qərarını məhkəmə təsdiqləyib, amma vəkil yuxarı instansiyaya üz tutur. Paytaxtın Tverskoy rayon məhkəməsindən bu gün rədd cavab alan vəkil German Lukyanov Moskva məhkəməsinə müraciət edib. Rusiyanın baş prokurorluğu Romanovlar ailəsinin siyasi səbəbdən öldürülməsi barədə faktlar olmadığını deyərək bəraid barədə ərizəni rədd eləmişdi. 1918-ci ildə bolşeviklər çarı və ailə üzvlərini öldürmüşdülər. Sonradan Romanovlar nəslindən olanlara bəraid verilsə də, 2-ci Nikolayın ailəsi bu siyahıya düşməmişdi. Moskva məhkəməsində bu mübahisəyə aprelin 24-ündə baxılacaq. Xəbərlər bu qədər, sonunda bu saatın xəbər başlıqları. İran uran zənginləşdirdiyini və nüvə texnologiyası olan ölkələr sırasına qatıldığını bildirir. Pakistandakı partlayışdan azı 40 nəfərin ölməsi xəbəri gəlir. Berlusconi seçkidə uduzmasını qəbul etmir. Dünya Səhiyyə Təşkilatı 17 yaşlı Azərbaycanlı qız uşağının quş qripinə yoluxduğunu və sağaldığını bildirir. Saatın xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Efirdə kontekst proqramıdır. Studiyada mən